COPE más Pontevedra.
Estar informado. Desde Berlín te seguirá informando la cadena COPE. Antes vamos a seguir centrándonos en lo que pasa en Pontevedra, en toda la provincia. Vamos ya con un avance informativo de lo que conoceremos en profundidad a las 2:20. Pablo Romero hoy nos trae novedades de Pontecesures. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Pues así es, hemos hablado hace unos minutos con su alcalde, con Juan Manuel Vidal, quien acaba de firmar hace un par de horas con la consellera de Infraestructuras y Vivienda, con Etel Vázquez, un convenio para la adhesión del municipio al programa de viviendas vacías de la Xunta. ¿Y a qué no sabe, Silvia, cuál es el único concello en toda la zona arousana en la que el saldo vegetativo, es decir, nacen más personas de las que mueren? Pues es Pontecesures, precisamente.
¿Bueu no?
No, no es Bueu, ya me adelantaba yo a Bueu, pero no, Bueu en este caso no tiene nada que ver. Es Pontecesures, que es un caso inusual,
pues,
en
sí,
la zona arousana, porque lleva prácticamente en la última década, salvo en el año 2013, teniendo un saldo vegetativo positivo.
Bueno, pues nace más gente de la que fallece en Pontecesures, es la excepción en la provincia y en buena parte de Galicia y en todo el país. Pontecesures, de eso hablaremos
no
a las
Bueu.
2:20. Bueu por ahora tiene esos deberes pendientes. Los vecinos de Bueu tienen que tener más hijos para intentar contrarrestar ese dato. Y en cuanto al deporte, Pablo, ¿qué novedades nos vas a contar a partir de las 3:30?
Pues es bastante importante la jornada de hoy porque tenemos partido esta noche. A las 9 el Peixe Galego recibe en el pabellón de Arraña al Castellón y esperemos que los de Marín puedan volver a ganar después de 5 derrotas consecutivas y ahí a las puertas de unos días de vacaciones porque no tienen partido hasta el próximo 30 de diciembre. Lo tienen ahí a las puertas del fin de año ya.
Pues el último partido del Marín antes de irse a casa por Navidad. Hoy la previa en Deportes COPE Pontevedra aquí a las 3:30. Y ahora, ¿cómo viene el tiempo? Vamos a preguntar. Vemos los ceos azuis a esta hora con Meteo Galicia, Ana Laje. Coñecemos cando vai chegar a borrasca. Ana, ¿qué tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo
Contanos, ¿cando cambiará o tempo?
Bueno, pues realmente que non agardamos grandes cambios de tempo. No día de hoxe, un día de ceos con momentos de máis nubes, momentos de máis claros, pouco máis, unha situación moi apacible, con temperaturas máximas previstas para hoxe en Pontevedra de 16 graus, e así imos continuar. Xa digo, en algún momento como ahora, ceos máis despexados, noutros momentos pois os ceos presentarán algún tipo de nubosidade, pero en principio sen precipitacións.
Pois esa é a previsión para esta xornada, sen precipitacións en principio para a provincia de Pontevedra. Moitísimas gracias, Ana, dende Meteo Galicia. Boa tarde.
Gracias e boa tarde.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y nos metemos ya en Navidad, hemos empezado a escuchar villancicos, como también los del concurso de villancicos de Cadena 100, que han participado muchos concellos de las Rías Baixas, muchos colegios, entre ellos el Colegio San Narciso de Marín. Una de sus profesoras es Marían do Pazo. Marían, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días desde Marín, San Narciso.
Pues cuéntanos, hablamos de este concurso que os habéis animado a participar en el de Cadena 100, presentando un poco los villancicos que ya preparabais en clase, ¿es así?
Sí, nosotros todos los años hacemos un villancico inédito y lo presentamos en el concurso de Panxoliñas, de villancicos, de centros educativos católicos de la FED.
Ajá.
Y aprovechamos, eso es en gallego, se lo cantamos también a la alcaldesa, y bueno, pues a ella en representación de todo el pueblo de Marín.
Uh-huh.
Y después aprovechamos y lo pasamos al castellano y os lo presentamos.
Uh-huh. Y esa versión la vamos a escuchar ahora, un fragmento de lo que han cantado los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria del Colegio San Narciso de Marín y que se presentaban al concurso de villancicos de Cadena 100.
Exactamente, sí. Tenemos también alguno pequeñito.
Que siempre está.
cómo se han animado, Marían, los niños, vaya ritmo, no sé, idea de quién es ponerle tanto ritmo a la Navidad.
Bueno, estamos cansados de villancicos ñoños, que sí, que son muy bonitos, pero que estén dormir. Entonces dijimos, vamos a levantar arriba el pabellón, todo el mundo.
¿Y cuántos ha llevado pues cada curso, todos los ensayos, esta preparación y también las letras, que como nos decías, y las músicas, que siempre preparáis una inédita? ¿Cuánto tiempo de preparación hay detrás?
Bueno, tiempo no se puede calcular porque el tiempo no existe. Pero lo que sí te puedo decir es que surge, nace, se propone un ritmo. Escuchas una canción en Cadena 100 y dices, me gusta este ritmo. Y entonces decimos, vamos a hacer una de este estilo. Y cada año, pues, como rockera, un año una nana, otro año sandunguera, y bueno, vamos haciendo así.
¿Y cuántas oportunidades podemos tener de escucharos? Porque decías que, por ejemplo, es mañana, ¿verdad?, cuando vais a estar en el Concello de Marín.
Sí, vamos a bajar, primero baja infantil, que son 150 niños, uh-huh, y le canto un villancico tradicional, y después bajamos los 300, casi 400 de primaria, y ya petamos el ayuntamiento y cantamos nuestro villancico.
Y eso os pilla ya después del gran ensayo general que habéis tenido hoy ya en el colegio. Hoy ya el ambiente navideño se respira por todos lados.
Sí, hoy tenemos pastores, tenemos ovejas, vacas, Papá Noel, campanas. Hoy vamos al festival y estamos de fiesta todos. El ensayo pues lo hicimos un poquito y bueno, esperando el día de mañana.
Ajá. Pues a ver, pásame alguno de esos pastores, alguno de esos alumnos del Colegio San Narciso que han prestado sus voces para poner estos ritmos. A ver si podemos hablar con alguno de ellos en este tiempo, en mediodía en Pontevedra. Hola, buenos días.
Hola.
Hola, ¿eres Greta?
Sí.
Hola, Greta. Yo sé que tú vas en cuarto de primaria, ¿verdad? Y es la primera vez que cantabas en el colegio uno de estos villancicos.
Sí.
Sí, ¿y qué tal la experiencia? ¿Vas a repetir para el próximo curso?
Sí.
¿Qué es lo que más te ha gustado de cantar y ensayar con el resto de los compañeros? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de cantar los villancicos?
Estar con mis amigos.
Bueno, pues enhorabuena, porque además de pasarlo bien, ha resultado muy bien esa canción, ese villancico que escuchábamos ahora. Pásame a Iria, que creo que también está por ahí una compañera tuya de quinto de primaria, otro de los grupos que también se animaban a cantar estos villancicos que se presentaban a Cadena 100. Iria, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Hola. Cuéntame, el concurso de Cadena 100 se acaba de resolver ayer. Se lo llevaba un colegio, el premio de San Lorenzo del Escorial. ¿Vosotros pensabais que teníais posibilidades de ganar?
Sí.
Sí, ¿y por qué motivos? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta a ti de esa canción?
El baile.
El baile. ¿Teníais baile además? Porque nosotros aquí escuchábamos un poco, un fragmentito pequeño de vuestro villancico, y además tenía coreografía incluida. ¿Te ha costado mucho aprenderte el baile?
No.
Bueno, perfecto. Pues a ver, Alejandro, que también es un compañero de sexto ya, el de los mayores, a ver si a él la coreografía se le atragantaba un poco, pásamelo. Y hablamos también con otro de estos estudiantes del Colegio San Narciso que están ya muy ambientados en la Navidad. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, decía Iria que tenía coreografía y que esa parte era la que más le gustaba del villancico. ¿A ti te ha costado aprenderte los pasos?
Un poquito.
Un poquito, sí. ¿Y cuántos días habéis tenido que ensayar? ¿Llevas la cuenta?
En los recreos.
En los recreos. Lleváis varias semanas practicando hasta conseguir este resultado que escuchábamos hace un momentito a ti del villancico, de la canción presentada al concurso de Cadena 100, que era la parte que más te gustaba.
El baile.
El baile también. Aunque te haya costado un poco aprenderlo, ahora ya no lo vas a parar de bailar estas Navidades.
No.
¿Y estás nervioso por ir mañana a cantárselo también a la alcaldesa de Marín, el villancico?
No.
No. Bueno, pues sobre todo porque hay mucho trabajo detrás, habéis ensayado mucho y hoy ya vivís ese ambiente navideño con el festival en el colegio. Pásame a la profe de nuevo, a Marían, porque es una iniciativa que han tenido a bien realizar en el Colegio San Narciso. Marían, liderando esta presentación del concurso de villancicos Cadena 100, que Iria me decía que creía que sí que tenían posibilidades de ganar. Tú, si fueses miembro del jurado, ¿qué notas les pondrías a los niños?
Por esfuerzo, por dedicación y por sacrificio de todos sus recreos, un 10.
Bueno,
nosotros,
pues sí.
Nosotros nos llamamos, somos el grupo Timbre de Recreo, imagínate por qué.
¡Anda! Le has quitado de muchos recreos pasárselos jugando en el patio, pero se lo han pasado bien igualmente, ensayando.
Sí. Ellos disfrutan, realmente ellos disfrutan mucho, aunque al principio puede ser un poco tedioso porque y dale, repite, pero realmente disfrutan como son, como niños.
Bueno, pues a disfrutar el resto de actuaciones que os quedan por delante y vamos a seguir escuchando ese villancico de presentado al concurso de Cadena 100 y que ha sido uno de los mejores. También nosotros le ponemos matrícula de honor a los alumnos del Colegio San Narciso de Marín. Marían do Pazo, muchísimas gracias por este tiempo en COPE.
Gracias a vosotros por ponernos en antena. Gracias. Un saludo. Hasta luego.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 desde Pontevedra vamos a seguir metiéndonos en Navidad.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52. Hotel Nadal a nosa vida. Fallas túas compras de Nadal no comercio de Pontevedra Capital Shopping. Solicita a túa tarxeta e consegue o teu agasallo do 16 de decembro ao 13 de xaneiro. Repartiranse ata 87 vales de compra. Máis info en www.amp.com. Organiza AMP Comercio de Pontevedra. Colabora Concello de Pontevedra e a banca.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
que ademais de Panxoliñas estánse a preparar xa os Cantos de Reis de 2017. O grupo Os Chichisos está a buscar rapaces para eses Cantos de Reis polo Concello de Pontevedra, e falamos desta tradición agora coa antropólogo e membro do grupo Os Chichisos, Rafa Quintía. Rafa, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Contanos estes Cantos de Reis que tradicionalmente vemos na previa do propio día 6 de xaneiro. Vémolos de forma habitual, pero de onde ven esta tradición?
Bueno, é unha tradición habitual nas nosas festas do Nadal, non son reis. De feito, pois antes era habitual sair cantar pois no Nadal, non? Uh-huh. Se cantaban as Panxoliñas, os Nadais, tamén en fin de ano, se cantaban as Xaneiras, os Manuéis, os Anis Novos, ¿no? O día 1. E, en este caso, o que facemos nós, na véspera de Reis, os Cantos de Reis ou Aguinaldos, non? Entón, é unha tradición que está extendida por toda Galicia, non só Galicia, tamén outros lugares da península, pero que, co paso do tempo, pues, bueno, foi se perdendo, non? Sobre todo naqueles lugares máis urbanos, non? Ainda perdura en algunhas zonas, en algunhas parroquias de Galicia, pero en Argina non se contorna, foise perdendo. De aí o noso interés, ¿no? A vontade de recuperalo, esta tradición, e tamén achegala á cidade, ¿no? Porque ese día, pues, a sociedade tamén cambiou, e se antes iba polas casas, da aldea ou da parroquia cantando, pues nos agora, se ven os primeiros anos, fixémoslo así, queríamos tamén achegar esta tradición a cidade, facemos o mesmo, pero bueno, cantando polas rúas e polas plazas.
Uh-huh. Como dicía, xa casi o vemos habitual, pero cantos anos levades recuperando esta tradición en Pontevedra?
Pues mira, perdí a conta, pero deben ser sobre 15 anos por aí, máis ou menos, un ano arriba, un ano abaixo, máis ou menos uns 15 anos, non? Uh-huh. Seguiremos sempre que se poda, non? E agora estamos precisamente nesa fase, pois, de aqueles rapaces que queran vir con nós, pois, que se apunten, porque empezaremos os ensaios.
Uh-huh. Eses ensaios comezan a semana que ven, 27, 28, 29 de decembro, tamén en Xaneiro, nesa previa, para xa actuar o día 4 polas rúas de Pontevedra. E os ensaios antes na Casa do Pobo de Bértola de Vilaboa. Habitualmente, cantos rapaces forman estes coros dos Cantos de Reis?
A ver, o tradicional, non, eran os mozos do lugar, da aldea, pois normalmente mozos, non, pois podía ser unha cuadrilla, igual eran 10, 12, non? Varía un pouco das zonas, aquí no sur da nosa provincia, pois temos os ranchos de reis, non? No outro lugar chamábanse reixeiros, nos, como facemos con rapaces máis pequenos, non? Non con mozos, ainda que pode vir algún tamén, si, uh-huh, está aberto, senón con nenos. Facémoslo así porque queremos transmitirlle tamén esa tradición, non? Entón, depende dos anos. Hai anos que temos 30 e pico nenos, e outros, pois, son algo menos. Pero normalmente estamos entre 20 e 30 e pico, que xa é un grupo considerable para ir pedindo aguinaldo, non?
Uh-huh. Como cambiou o que a tradición de pedir o aguinaldo antes a agora, o que facedes?
A ver, o tradicional, ¿no?, nestas festas do Nadal, era ir percorrendo esas noites que vos digo, a noite boa, ¿no?, Nadal, fin de ano, ir recorrendo as casas da parroquia, normalmente acompañado de algún músico, chegabas ás casas, pedíase permiso, ¿no?, cunha copla para poder cantar, e unha vez que concedían la casa o permiso, pois executabase o que é, neste caso, o Canto del Rey, ¿no?, ese relato que fala, pois, da adoración dos Reis Magos, do nacemento de Cristo, ou a fuxida da Sagrada Familia. E a continuación, botase outra copla, non, de agradecemento, se pide o aguinaldo. Con eses aguinaldos que no seu día eran especies, despois facíase unha festa, non? Hoxe en día, sabemos que a xente, pois, ahora, en fin de ano, vai de festa, que en noite boa, pois, tamén, se perden moitas destas tradicións vinculadas a sociedades agrarias, sociedades máis unidas, non? Entón, a forma de adaptarlo aos novos tempos é facelo, no noso caso, non? Nas parroquias podese seguir facendo perfectamente como era antes, pero o que facemos é cantar nas plazas, nas rúas, neste caso a xente, pois xa non dai doces, nin dá chorizos, nin ovos, senón, uh-huh, que lle dan cartos, e con eses cartos do aguinaldo, despois vamos facer unha merenda para todos os nenos, non? É unha forma como tampouco podemos ir casa por casa, nin edificio por edificio, pedindo permiso, non? Nas portas, pois, unha forma un pouco de adaptalo, non? O, a sociedade urbana, é facelo así. Mm-hmm.
Cambiaron pois os aguinaldos do que era tradicional os modernos, manténse a temática das cancións e os instrumentos, como soan os cantos de reis?
Pois o habitual é que era que fose un grupo de cantadores, non? Que cantaban e acompañados pois dunha gaita, de algún instrumento de percusión, a pandeireta, non? En algunhas zonas incluso podían levar algún instrumento máis sonoro, algún charrasco, algún instrumento así, non? Que parece típicos tamén do entroido, que ten moita relación con esta festa. No noso caso, como levamos moitos nenos, os nenos non tocan, pois levamos unha instrumentación maior, entón, bueno, levamos a gaita, levamos a percusión tradicional, acompañamos tamén pois, con acordeón, con a flauta, con a guitarra, para arroupar un pouco os nenos a hora de cantar, non? Con a melodía un pouco máis elaborada, unha música un pouco máis desenvolvida do que era habitual, que normalmente xa vos digo que era un ou dos músicos os que acompañaban os reixeiros, non, polas casas.
Pois así se preparan os cantos de reis para o próximo ano xa, para 2017, para estrear ese ano con música e tradición da man do grupo Os Chichisos, que está a buscar agora rapaces de alrededor dos 15 anos para que formen parte deses coros e empezar a semana que ven cos ensaios antes da actuación aquí en Pontevedra. Moitísimas gracias o antropólogo e membro dos Chichisos, a Rafa Quintía. Gracias por estas leccións de historia hoxe en COPE.
Pois moitas gracias a vos.
Twinner Ponte Fútbol, la tienda especialista de fútbol en Pontevedra. Todas las novedades en material deportivo, calzado de fútbol y fútbol sala, equipaciones oficiales y, como no, todo para tu entrenamiento. Balones, conos, petos. ¿Necesitas renovar la equipación de tu club? Ven y te asesoramos. Visítanos en Cobián Rofiñac 11, Pontevedra, o en la web www.pontefutbol.com. Centro Veterinario de Marín. Desde 1992 te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu mascota. Llevamos 25 años en constante formación y actualización tecnológica para proporcionarte el mejor cuidado para ellos. Trae a tu mascota a Centro Veterinario de Marín, calle Méndez Núñez 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y una noticia más, la noticia del día de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra, y es que el Instituto de Cotobade ha tenido el segundo premio del Festival de Corto sobre Patrimonio, defendiendo su petroglifo, el de Fentans. Es la noticia del día de Electricidad Álvarez.
Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía. Seguimos aquí en Mediodía en Pontevedra con más actualidad. Enseguida nos vamos a ir hasta Bueu y Poio, que están pendientes de esas playas en concreto que les ha dado la calidad de sus aguas insuficientes. Vamos a tener más datos enseguida con sus alcaldes. Pero antes, Pablo Romero nos cuenta otras novedades. Pablo, buenos días.
Hola Silvia, ¿qué tal? Hemos conocido esta mañana la programación de este año de los domingos en el Teatro Principal aquí en Pontevedra. Un festival de teatro para toda la familia que lleva ya años y años desarrollándose aquí en Pontevedra y que tendrá lugar cada fin de semana entre el 15 de enero y el 5 de marzo. 7 funciones en total, se pueden comprar por separado 4 euros cada una o si no un bono por 21 euros todas ellas.
Pues después del éxito de Ponteatro, domingos a escena que vuelve con 2017 aquí al Teatro Principal de Pontevedra. Última hora, que a partir de las 2:20 de la tarde va a actualizarse. Ahora, podemos falar xa co alcalde de Poio, con Luciano Sobral, que hoxe está aquí nos nosos estudos da cadena COPE para falar, entre outras cousas, desa última hora, de que as augas de Raxó, as augas da praia de Raxó, declaráronse como de cualidade insuficiente. Non sei se xa teñen esa confirmación por parte de Sanidade.
Sí, sí, así é, así a temos, sí.
E de onde ven?
Bueno, pois, nos entendemos que ven dun regato que baixa esa praia, que xa o ano pasado nos dou mal en dous análises, que eu recorde. Depois fixos unha revisión de todo o regato e, bueno, toparos algunos fallos e alguna conexión que estaba mal feita, que estaba en pluviales en vez de fecales. Resolveuse, empezou a dar ben, e agora, pois, bueno, nos topamos con esta sorpresa, non? Non só que si, dende logo, vamos a facer todo da nosa parte para poder seguir corrixindo. Nos, a partir deste mes de principios de xaneiro, empezaremos a facer análises para a empresa concesionaria do servicio de agua, xa o fixamos o gran pasado tamén, e vamos a facer un seguimento de todos os meses hasta a temporada de verán, que empeza o 15 de xullo, se non me equivoco, e a ver como vai dando, ¿no? Facer un seguimento de todo ese regato para ver se que acertamos e localizamos o posible vertido. Nos pensamos que son cuestións puntuales, porque é curioso que nese mesmo punto de mostreo, pois unhas veces da ben, durante o verán moitos análises deron ben e houve algún que dou mal, o sea, que non é unha cuestión que estea sempre aí definida, non? E as playas que están ao lado, como a de Xorto e de Bandeira Azul, Sinás tamén dá moi ben e Fontemaior tamén dá moi ben. É unha cuestión curiosa, pero que teremos que, evidentemente, resolver. Eu confío en que o vamos a resolver, porque se o fallo vende ese regato, pues, o que hai que facer é localizarlo, é facerlle un seguimento. Sabemos onde nace, que tampouco ven de moi arriba, da zona da Serpe, sabemos onde nace, e sabemos onde acaba, que é no mar. Por lo tanto, é facer un seguimento. O gran pasado, xa digo, xa o fixemos. Este inverno vamos a facer nos o concello por vosa conta. Esperemos que de aquí ao verán vayamos tendo resultados vos.
Claro, porque sí que é paradóxico que, por exemplo, a playa de Xorto, que soa separa de Raxó un peirao moi pequeno, que esa sexa de cualidade excelente. Entón, a pregunta é, no verán os turistas que van ter que facer? Saturar aínda máis Xorto e deixar valeira Raxó?
No, eu confío que vamos a resolverlo. Que se vai utilizar Raxó sin problema. Eu estou convencido de que vai ser así.
Isto non é definitivo, polo tanto, para que non sexa apta para o baño. Vai seguir sendo en momentos puntuais nos que se detecte un problema?
O importante en este momento, a calificación da Xunta, pues, de Sanidade, dá eso, ¿no? O importante é que non seamos capaces de, a partir de principios de xuño, podamos ter unha continuidade ao longo de todo o verán que vea sempre boa. Eu estou convencido de que vai ser así. Sí,
pois,
convencido de que vamos a conseguir.
Nesa se vai traballar en no caso de Raxó, en concreto en Poio, porque o resto das praias analizadas, que son 14, o resto sí que dan a maioría como excelentes. Si é un bo dato.
É moi bo dato. Se dan entre boa e excelente, dan todas, menos esta de Xorto, que dá insuficiente, e a de
Raxó dá insuficiente, Xorto, excelente. Excelente, sí.
Perdón, Raxó, e o laño que creo que dá suficiente.
Boa, sí, suficiente.
Entre boa e suficiente. Entón, toda a costa prácticamente, porque as 14 que temos metidas no plan de sanitario da Xunta, pois son prácticamente toda a costa, desde Lourido ata Xorto, e todas dan ben, menos este caso puntual, que eu estou convencido que vai ser puntual e que vamos a resolvelo. De aí a nosa intención de empezar en xaneiro facendo análises ao concello, cada 15, 20 días vamos a ir facendo análises para facerlle un seguimento ao regato.
Pois en vías de solución estará pois esa cualificación das augas de Raxó para que volvan a ser boas como eran en ocasións anteriores e que non haxa problemas para todo todos os veciños que xa estaban alertados case,
veciños e todos os visitantes, claro,
claro, porque o que teña a súa casa en Raxó estará a pensar a ver se vai ter que vender.
No, non estou convencidísimo de que non vai ser ese o problema.
Falando de praias, hai tamén un proxecto, en este caso que uniría Poio con Sanxenxo, con esa senda peonil que pola estrada pois podería ser tamén un incremento así da calidade de vida para os veciños e para todos os turistas que enchen Poio cada verán. Falou diso co delegado da Xunta do proxecto da senda peonil. Cal é o compromiso que hai agora?
Bueno, compromiso, vamos a ver, aí hai unha cuestión de que a veces a cesión dos terrenos non é fácil de conseguir. En calquer caso, despois da última reunión que hubo en Pontevedra cos técnicos e co responsables políticos da Xunta, neste caso, pois o que quedamos é que nos van a remitir as parcelas que están afectadas, tampouco é todo trazado, senón que hai algunhas parcelas que sí que teríamos que conseguir a cesión e traballar para conseguir esa cesión para que o proxecto sea a realidade. O proxecto é verdad que é interesante, ten un aspecto positivo de que permite un tránsito peonil pues máis seguro, pues é unha senda que empezaría na zona do Covelo, onde se baixa para a praia do Covelo, ata o límite con Sanxenxo, é dicir, no último de Raxó, ao final xa do noso municipio, e por tanto, o noso esforzo ahora mismo, unha vez que teñamos as parcelas afectadas, pois é negociar cos veciños a cesión. Facerlle comprender que é un bo proxecto, que o seu entorno vai se ver favorecido desde o punto de vista da seguridade das personas, e, por tanto, creo que vai ser un aspecto positivo para todos, non? Uh-huh. E o noso compromiso, depois da última reunión, é dicir, unha vez que recibamos todas e cada unha das parcelas afectadas, pois ir negociando veciño por veciño e intentando conseguir o 100% das cesións.
Uh-huh.
Moitas delas están xa conseguidas, hai algún que aínda non entendeu ben o proxecto ou lle costa facer a cesión, pero eu creo que ao final podemos conseguir, se non o 100%, pois eu creo que vamos a acercarnos moito a él.
Vai ter que dialogar e negociar neste caso
familia por familia.
Cos veciños, familia por familia, e de negociacións estamos a falar estes días. Co problema que ten o Concello de Pontevedra na gobernabilidade, que por sorte en Poio é ben distinto, o BNG neste caso enténdense cos socialistas, e iso vai facilitar que se empece prácticamente 2017 xa con un orzamento novo. En que momento está ese orzamento?
Estamos no momento, temos prácticamente cerrado, quédanos en esta semana ou ao principio da seguinte trataremos o plan de inversións, en función de que ahora sabemos os datos do que o Concello de Poio nos toca dos fondos da Diputación. Uh-huh. E empezar a traballar nos proxectos que se van a meter no capítulo de inversións para o ano que ven. O resto do que o conxunto do presupuesto está cerrado, e ahora o que nos queda é o capítulo de inversión. Uh-huh. Que espero que se podemos fazer nesta semana, se irá nesta semana, se non na seguinte. É certo que non se vai aprobar no mes de decembro, o sea, a previsión é aprobarlo a principios no pleno de Xaneiro, non?
Uh-huh. No pleno de Xaneiro xa se contará despois de que se poda aprobar definitivamente. Nos primeiros meses do ano Poio contará cun novo orzamento que está por definir todos os investimentos.
Sí.
Pero en canto ás novidades imprescindibles que os investimentos sempre as traen, son os grandes cambios dos orzamentos. Que necesita Poio? Vai conseguir en 2017?
Bueno, evidentemente necesidades sempre hai, iso é certo, non cabe duda, pero nos queremos seguir insistindo en todo o que ten que ver co dotar de servicios a todos os núcleos, é dicir, cando falamos de servicios é, por suposto, desde a agua, alcantarillado, saneamento, todos aqueles servicios que se necesitan, pero dende logo, en este momento, creo que o fundamental para apoio é insistir en temas moi puntuales, os colexios públicos, o que son tamén as infraestructuras deportivas, mellorar todo ese tipo de servicios que o Concello presta, non? Non temos definido casos uh-huh. puntuales, pero a línea de inversión vai a ir enfocada basicamente ao que son os servicios básicos, y también en infraestructuras deportivas y educación. Uh-huh. Por ahí vaya a ir un poco o que o montante do presupuesto municipal.
En materia de educación falábamos hai uns días coa presidenta da AMPA do colexio de Chancelas por ese problema que teñen de seguridade viaria e co autobús, que tamén se plantexaba podería haber a posibilidade de que o concello reservarse algo se finalmente se necesita pagar ese minibús para que os nenos non teñan que sair a estrada. Esa podería ser unha posibilidade, bueno, depende do que diga.
Podría ser unha posibilidade. En calquer caso, o transporte público non é unha competencia municipal, pero nós, evidentemente, a directora sabe que o concello pues, está para axudar, e polo tanto, esa podría ser unha espera. Eu espero que a consellería resolva este pequeno problema, que non deixa de ser importante para os pais e para os rapaces, claro. Uh-huh. Está. Pero, si da nosa vontade está facer algunha axuda para resolvelo, pois, dende logo vai estar.
Uh-huh. Sería, en todo caso, como dicía, unha competencia da consellería que se non cubre o concello podería facerse caso tamén nun debate de Lindes, nese caso de competencias, pero que en Poio moito se está a falar da defensa dos Lindes, que din, entre outras cousas, que os bombeiros serían terreo de Poio. O concello de Poio vai defender eses novos informes.
Sí, claro. Eso foi a nosa defensa desde o principio, desde que se iniciou este digamos, pleito de Der Lindes nos anos 80 para acá. Pues nos defendemos, por supuesto, o deslinde de 1889, que é o que se resolve en este momento. Bueno, se resolve, por lo menos, o informe do Instituto Geográfico Estatal. Entón, agora o que quede é a resolución da Xunta, e, por supuesto, nos vamos a defender ese linde, ¿no? Afectos prácticos, pues, efectivamente, o deslinde, si se establece tal como é a resolución do INE, pues, do Instituto Estadístico, pues o deslinde quedaría bomberos, se quedaría unha parte da Xunqueira, mm-hmm. quedaría tamén a comandancia da Guardia Civil dentro de Poio, que nos entendemos que é así, que está en Poio. De feito, hai que recordar que cando se construiu a comandancia da Guardia Civil, o alcalde de Pontevedra, o compañero Miguel máis eu, e co ministro correspondente, naquele momento creo que era de Interior, Rajoy, se firmou un convenio para a cesión do que era o parque de recuperación, que era un taller que dependía do ejército, para poder construir a comandancia. E os veciños que están ali están empadronados en Poio,
claro.
Pagan as taxas en Poio e a licencia concede o Concello de Poio.
Uh-huh. A comandancia da Garda Civil de Poio e polo momento os bombeiros de Pontevedra. Agardamos novidades para 2017 co alcalde de Poio, Luciano Sobral. Moitísimas gracias por estar hoxe en COPE.
Gracias a vos, moitas gracias a vos.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiñamos esa noticia nas últimas horas, que tanto a praia de Raxó como a de Agrelo en Bueu estaban declaradas como non aptas para o baño. Nun cambio de normativa que iso implica xa que van a ser para o ano 2017. Imos coñecer máis sobre o caso de Bueu co seu alcalde, Félix Juncal. Que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Non sei se é así, se teñen confirmación de que para 2017 todo o ano Agrelo vai estar declarada como non apta para o baño.
Bueno, vamos a ver, en principio eu creo que hai que explicar un poquinho os antecedentes, ¿no? Do que son as praias dos municipios donde temos redes de saneamento, donde están instalados determinados bombeos tamén que van cosendo todo o que é infraestructura de saneamento, e que momentos puntuais poden ter alguna incidencia. Na praia de Agrelo, certo que xa en anos anteriores se ten detectado alguna incidencia, que dou lugar incluso a que por parte do Concello se procedese a incoar e a sancionar a empresas concesionarias, porque bueno, en algún momento se comprobou que hubo algún vertido puntual. Por desgraza, pois esas sancións que ten imposto o Concello na maioría das ocasións despois son anuladas por parte dos xulgados contenciosos administrativos. Todavía tampouco entendemos o porqué, porque se trata de problemas puntuais, incidentes puntuais, según as propias sentenzas. Pero en relación co problema deste ano que suscita esta praia, certa sorpresa, sí. Por canto, as diferentes analíticas ao longo de todo o verán, en principio, salvo en algún caso puntual, que a primeira das mostras, pois a mellor daban os niveis un poquinho por encima do máximo aceptable, en este caso para que as aguas sigan mantendo esa cualificación de alta para o baño, sempre hai un contraste tres días máis tarde, e en todos os casos sempre se mantiveron por debaixo de ese, digamos, máximo permitido ou tolerable, non? Eu teño documentación casi acredita, que é da propia Consellería de Sanidade, non? Donde ao longo de toda a temporada de verán, desde finais de maio, mira, pois a primeira que están nas playas de Bueu, pois é o 25 de maio, ata a última, que é o 24 de outubro, todas as analíticas están por debaixo dos niveis máximos, como digo, permitido, ¿no? Algo que tampouco acabo de entender, porque despois, cando se fai ese cálculo para a cualificación final da tempada, pois dá ese resultado insuficiente. Con todo, desde o Concello de Bueu, pois, ¿no?, se está preparando o pertinente escrito para solicitar unha explicación detallada de cales son as razóns, os criterios, os motivos, polo que finalmente esta agua, a diferenza do que son os controis que aproximadamente de cada 15 días e durante toda a temporada do verán estiveron por debaixo dos niveis máximos permitidos, como acabo de comentar.
Claro, ese cambio, polo que puidemos saber dende aquí, dende COPE Pontevedra, este cambio pode vir motivado por esa nova normativa da Unión Europea que obriga a que cada administración, neste caso a Xunta e Sanidade, avisen con antelación do resultado final das análisis ou da calificación que se lle dá, que neste caso a de Agrelo sería insuficiente, como dicía, e que iso estea en vigor durante todo o ano seguinte. Iso contrasta co que era habitual. Penso que neste caso podía ser así, que se unha analítica daba mal nun momento puntual, pechábase o baño e os poucos días volvíanse facer estudos e xa se volvía a abrir. Ás veces era así, un abrir e pechar case constante.
No, pero sempre, ao final de cada temporada, a final de ano, sempre había unha calificación final de cada unha das praias, En eso non cambiou para nada. Máis alado que son os controis regulares, periódicos que se efectúan ao longo de toda a temporada estival, sempre hai un resultado e informe final coa calificación de cada unha das praias.
E nunca fora non apta para o baño a de Agrelo.
Claro, en este caso, ten ese, máis que non apta para baño, que é diferente, que se as aguas son aptas para baño dependendo realmente os controis e o resultado dos controis que pagas regularmente. Cuestión distinta é que dentro do que son as categorías de estrellas, por esta cualificación final que teñen, lle dá ese carácter insuficiente, pero significa que ao mellor ao longo de toda a tempada do ano 2017 as aguas estén aptas para baño. Son conceptos que non coinciden exactamente na súa definición.
Polo tanto, tamén para os veciños que nos escoiten, os de Bueu e todos os que vayan cada verán a Agrelo, que saiban que podería abrirse si sí, o baño se fan os controis justo, pertinentes, claro, vais a poder abrir, que sería o habitual.
Imos ver, que se iso ven acontecendo tamén con unha praia urbana que é a banda do río, que era unha praia que fai pois unha década tiña un nivel de contaminación aberrantes, por decirlo dunha forma tamén. Eu creo que incluso me quedo pequeno, non, con ese calificativo, que a día de hoxe todas as mostrases que o Concello tamén realiza de forma propia a través dun laboratorio, pero tamén os que ven constatando a Consellería de Sanidade nos últimos anos, todos os controis, as aguas son aptas para baño. O resultado é que a praia, que as aguas da praia son aptas para baño, a pesar de que sigue tendo esa cualificación tamén de insuficiente, non? Algo que tampouco acabamos de entender. A verdade é que utilizan en aplicación desa directiva ou desa normativa europea tamén uns criterios tremendamente restrictivos e rigurosos que nos vemos ben cando se trata da saúde das persoas, pero que tampouco nos explican moi ben, porque en algúns casos, hombre, habría que revisar tamén o caso de outras praias que finalmente non as declaran como insuficientes, se si utilizaron ou non utilizaron os mesmos criterios. o que como alcalde de Bueu teño o deber, en este caso, de pedir as aclaracións, as explicacións e as acreditacións pertinentes para ver como finalmente esta praia, despois das analíticas que se realizaron ao longo de todo o verán, quedaron todas positivas e, por lo tanto, as augas foron aptas para baño ao longo de todo o verán, finalmente consigue esa cualificación insuficiente, non algo que me sorprende.
De todos os xeitos, tamén si se poden dar por satisfeitos polo resto dos resultados. As 15 praias restantes que aparecen nestas análisis, nesta listaxe da Xunta, 4 delas que están na Illa de Ons, todas teñen unha cualidade da auga excelente, menos a de Pescadoira, que é únicamente boa, pero vamos, que tampouco está mal. Polo resto, sí está contento.
Sí, vamos a ver, non estaremos contentos nunca mentras teñamos unha soa praia que teña, digamos, ese problema, o que teña esa cualificación. Para nós, sempre o vimos manifestando da mesma maneira, unha preocupación permanente que todas as praias estén nas mellores condicións para o baño, non? Lóxicamente, bueno, pois tamén unha satisfacción comprobar como a maioría das praias están cunha cualificación moi alta, entre excelente e moi boa, non? Quer dizer, para nós é, xa digo, motivo de satisfacción, pero eso non significa que nos satisfaga que teñamos unha praia con esa cualificación final de insuficiente, que todavía temos que ver realmente cales foron os motivos e os criterios que aplicaron para otorgarlle esa cualificación final.
Pois pendentes desas explicacións, porque a praia de Agrelo tería unha cualificación da súa auga como insuficiente, algo que non acontecía en veráns anteriores, pois pendentes diso, estamos en Bueu, está tamén traballando en informarse o seu alcalde, Félix Juncal. Moitísimas gracias por estar este tempo con nos en COPE.
Nada, gracias a vos por convidarme, por permitirme en este caso tamén explicar desde a posición do Concello cal é esta problemática.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E imos ata Ribadumia porque este xoves preparan unha xornada especial que é a primeira, que se titula Acadando de Muller, Traballo e Discapacidade. Fálanos deste proxecto o alcalde de Ribadumia, David Castro. Que tal? Moi bo día.
Hola, bos días.
Por que se quixeron centrar en colaboración co CIM, co Centro de Información a Muller Comarcal? Por que se quixeron centrar niso, nas posibilidades de traballo que teñen as mulleres con algún tipo de discapacidade?
Bueno, nos creemos, entendemos que, bueno, pues a muller é unha... Vamos, é algo que debemos de involucrarnos para, bueno, pues para asesorar, para tratar de mellorar, bueno, pues esta, digamos, as mulleres ao mundo laboral, sobre todo cando, bueno, pues pode haber algún tipo de discapacidade, digamos.
Claro, porque xa na presentación hai uns días, pois a propia Mónica Novas, a responsable do CIM, pois dicía que se trataba de persoas doblemente discriminadas, por unha banda por ser mulleres e por outra por ter algunha discapacidade. Hai datos de que discapacidades que non impiden traballar, sí que restan moitas posibilidades de conseguir un emprego.
Sí, é certo. É dicir, a veces hai moitas persoas, mulleres, que para acercarse ao mundo laboral, pois o teñen bastante difícil por non ter a información posiblemente a veces necesaria, e porque a veces as empresas pois tamén descoñecen as ventaxas ou o traballo que poden desarrollar pois estas mulleres no mundo laboral. Entonces, bueno, nos entendemos que con respecto a esta situación, que ya hai que dar unha volta, que as mulleres son, siguen a ser e serán o futuro desta sociedade, entendemos que bueno, pues de alguna manera pues hay que facilitar, informar a todas estas mujeres, bueno, pues de alguna forma tienen alguna discapacidad, pues integrarlas no mundo laboral.
Uh-huh. Precisamente en esta xornada vai a haber mesmo pois o testemunho dunha veciña, que tivo nun momento dado diagnosticouselle un problema vertebral e que iso pois despois supuña un problema para ter un traballo, perdeu o seu traballo, pero agora volve a traballar. É importante tamén ver exemplos nos que as mulleres se vexan reflexadas.
Efectivamente, aquí en Ribadumia, precisamente nesta xornada, vai a estar unha veciña de Ribadumia, ademais como exemplo, Soledad Cores, que, bueno, pues efectivamente estaba traballando nunha empresa que de alguna maneira, pues, bueno, pues tuvo que perder ese o seu posto de traballo, pero eso non impide que pueda estar en desarrollando pois outra labor distinta en outra empresa, e que poida aportar pois á sociedade e a parte a nivel personal pois que se poida sentir integrada e satisfeita de desarrollar pois un posto de traballo.
Iso vai servir como exemplo para as propias mulleres que busquen un traballo que tamén hai unha parte, como dicía, empresarial. Vaise falar pois por exemplo das vantaxes fiscais que hai en contratar a persoas que teñan unha porcentaxe de discapacidade que non lles impida traballar.
Efectivamente, aquí se van a, bueno, se van a falar de varias cousas, non? De varios temas importantes, sobre todo no asesoramento tamén de vantaxas fiscales a hora de creación, pois pode ser de empresas, etcétera. Precisamente aquí vai estar COGAMI, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, nas que, pois, de alguna maneira van a falar de emprego, a formación e as, digamos, as vantaxas laborais. Tamén se vai a falar, bueno, pois, da discapacidade, digamos, na comarca do Salnés, que bueno, pois vai estar tamén aquí unha asociación de persoas con discapacidades do Salnés, bueno, pois para que nos comenten un pouco a discapacidade que pode haber aquí na comarca do Salnés. Tamén vai haber outra asociación Acadar, que unha asociación de mulleres con discapacidade de Galicia, na que nos vai a falar da realidade da muller con discapacidade, bueno, pois en Galicia. E despois efectivamente aquí como veciño xa comentamos fai un momentiño, pois temos unha veciña, unha realidade, unha veciña de Ribadumia, que se le das cores, bueno, pois que precisamente viviu esta situación de estar traballando nunha empresa, bueno, como se desenrola na vida laboral, pois despois desa discapacidade.
Pois esta xornada acadando de muller, traballo e discapacidade, que se vai celebrar o próximo día 22, este xoves, no Centro Social de Barrantes, dende as 6, que é de acceso libre e gratuito. Nesa xornada aproveitamos falar dela para lembrar que todos, en alguna medida, temos algún tipo de discapacidade e que iso non é impedimento, neste caso, para poder traballar. Moitísimas gracias ao alcalde de Ribadumia, David Castro, por organizar esta primeira xornada e por o vosso traballo en materia de servicios sociais.
Pois nada, moitas gracias e bons días.
Y así, con este repaso a la actualidad local, llegamos a las 2 de la tarde en esta jornada 20 de diciembre, en esta semana previa ya a las Navidades, con muchos temas navideños, ya algún villancico, que si quieres escucharlo ya sabes que puedes hacerlo de nuevo en cope.es/Pontevedra. En internet nos encuentras también en nuestro WhatsApp ciudadano de Cope Pontevedra. Nos puedes mandar un villancico si quieres, si también has participado en ese concurso de villancicos de Cadena 100, o venirte por aquí, como ha hecho el alcalde de Poio, por ejemplo, que acabamos de despedir, y llevarte tu calendario 2017.